Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo. Dnešným môjim hosťom je nádherná žena, ktorá sa stala aj miskou. Je to aktuálna Miss Slovensko, Daniela Vojtasová. Danielka, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Veľmi sa teším, že si prišla. Vôbec sa necítim insecure, pretože má tu najkrajšiu ženu, viete, ako to je so ženami. Veľmi sa teším, že môžem sa s tebou takto naživo porozprávať. My sme sa videli raz, keď si vlastne vyhrala. Mhm. To už bolo nejaký ten rok a pol, dva dozadu.
To už je nejaký čas.
Áno, tak si pamätám, že také veľké, veľká roba, veľké šaty, veľká koruna a veľa paparazzi, veľa novinárov. Teraz sme tu sami a môžeme teda rozobrať tvoj život. A dnešnou témou bude to, že neúspech ťa nedefinuje. Tak ak aj vy máte momentálne možno nejaké neúspechy za sebou, alebo sa cítite neistý, vás to zneistilo, tak počúvajte ďalej, pretože Danielka je prototypom toho, že neúspech ťa nedefinuje. Ty si s tou témou prišla sama, keď sme sa o tom bavili, že čo budeme rozoberať. Moja otázka je, že prečo?
Tak mne to napadlo ako také niečo, čo by mohlo motivovať ostatných, keďže tých neúspechov, aj keď sa to tak nezdá, mám za sebou veľmi veľa a vždy to bolo také niečo, čo ma nakopilo vpred a otvorilo mi to také tie druhé dvere. Chvála Bohu, lebo veľakrát ten plán B bol ten lepší plán ako ten môj plán A. Takže...
Takto to bolo, že ty si mala nejakú predstavu a potom sa to nejako inak vyvinulo?
No, vždy to tak bolo. Či už kvôli zdravotným problémom, alebo rôznym faktorom, však to poznáme, že v živote človek mení, život mení. Takže tak.
Ty si ale nemala úplne ľahký začiatok v rámci takého toho vstupu do života, ako som sa dozvedela. Tak ty si v 15 rokoch odišla z domu.
Ja som v 15 vlastne odišla z Oravy, z Dolného Kubina do Bratislavy. Tento celý nápad vznikol v mojej hlave, lebo som bola celkom premotivované dieťa.
Ale...
Myslím si, že veľa spravila aj to, že ja som napríklad na YouTube nepočúvala až tak hudbu, ale púšťala som také tie motivačné... Nie quotes, ale motivačné reči, motivačných rečníkov. A to ma tak nakoplo, že chcem v živote niečo dokázať. A proste prišlo mi vhodné v 15 odísť a začať čím skôr, lebo čím skôr začneme, tým je to lepšie.
No to je sveta pravda.
Tak som si povedala, že nemám čo stratiť, tak som teda v 15 odišla na gymnázium do Bratislavy. Každý si myslel, že idem na nejaké konzervatórium, že preto, ale nie, ja som šla na normálne, regulárne gymnázium do Bratislavy, ktoré som si vybrala tak, že som dala do Google, že gymnázium Bratislava.
To si normálne sama našla, že ty ideš proste... OK, rešpekt.
Áno, áno, a poslala som si vlastne prihlášky na Metodku, Jura Hronca a podobne, čo som nevedela, že tieto gymnázia majú nejaké zameranie, že matematické a podobne.
Proste si dala gymnázium Bratislava.
Áno, a vybrala Google. Som si finálne podľa toho, kde bola atletická dráha, lebo ja som v tom čase robila atletiku. Takže žiadne také, že akí sú tam profesori, aké je zameranie. Ja som videla, že atletická dráha, je to v centre, tak teda Metodová.
Idis. Takže normálne si išla takto v 15 do Bratislavy, teda pre teba to bolo asi také, že celkom, že wow, lebo ty si mi spomínala aj také, že prvá cesta električko bola pre teba celkom, že si nevedela možno, že kde je sever, išla si možno opačným smerom, alebo čo, no povedz mi, ako malé dievča, relatívne malé, mladé, sa cítilo tie, pamätáš tie pocity, keď si bola takto, že sama bez rodičov, bez podpory, bez rodiny vo Veľkej Bratislave?
Ja si myslím, že deti, alebo my v tomto veku máme viacej odvahy, ako máme teraz. Napríklad teraz by som asi nebola schopná len tak odísť, ja neviem, do LA a povedať si...
To teraz ani ale potom, že je to tam celo zhoreté, ale chápem.
Pravda, že, to mi hneď napadlo kvôli tým news. Lebo proste máš obavy, vieš, čo sa môže pokaziť, čo sa ti môže stať, že potrebuješ mať nejaké finančné zabezpečenie, aby si vedela pokryť toto, toto. Keď som mala 15, tak som mala iba nejakú víziu, nejaký sen a všetko sa zdalo možné.
Také jednoduché naivita bola, ale tak vďaka tomu si sa dostala asi aj k tým ďalším veciam. Povedz mi také najhoršie veci, ktoré si zažila v tom čase, také najťažšie, keď si teda išla za tým snom do Bratislavy. Tak ty si mi spomínala, že napríklad, kde si bývala. Ty si hovorila, že to bolo celkom ťažké. Niekedy si nevedela ani v piatok, kde budeš bývať a podobne.
No ono to bolo ťažké v tom, že ja som bývala na stredoškolskom internáte, dievčenskom, čo som si myslela, že jupi, že bude to super, bolo to kúsok od školy, ale problém bol v tom, že on sa na víkendy zatváral.
Čo?
Čo znamenalo, že vlastne cez víkendy, keď človek je...
To nemyslíš vážne?
Áno, ako ja z Oravy a máš čo, ja neviem, 3-4 hodiny domov. Hej.
To sa zavrel normálne internet?
Zatvoril sa, že v piatok po obede... Choďte domov a vráti sa v nedeľu večer. Lenže ja som zároveň aj brigadovala a cez týždeň nebol až tak priestor na brigady, lebo bola škola, tréningy, tanečná a podobne.
No,
tak som brigadovala primárne cez víkendy. No, Takže robotu som mala, lenže som nemala kde spať.
Okay.
A najhoršie bolo to, že ja som celý život troška tak jolo, všetko som si nechala tak na poslednú chvíľu.
Mm-hmm.
A aj keď som si nechala na poslednú chvíľu, tak proste bolo ťažké nájsť miesto a veľakrát som spala napríklad u mojej angličtinárky zo strednej školy, za čo som veľmi šťastná, lebo som mala šťastie na ľudí. Naozaj, mm-hmm. že mi pomohli. Mm-hmm. Spala som na policajnej akadémii, čo som aj nevedela, kde to je niekde na konci. Na stanici
policajnej, to už by bolo.
Nie. Tak to by som musela niečo ukážiť, aby som mala. Nie, normálne takto. A naozaj, bolo to aj super, že veľa ľudí, veľa miest nových som spoznala, a takto som spoznala aj Bratislavu. Ale bolo to aj ťažké, lebo moji spolužiaci riešili v piatok, že kam pôjdu piť, kam pôjdu do mesta, mm-hmm. a ja som riešila, že kde budem spať. Mm-hmm. Teraz mi to už príde vtipné, vtedy to až také vtipné nebolo.
Mm-hmm.
Takže áno, bolo to veľakrát náročné, ale na druhej strane veľa som sa toho naučila. Veľa som sa naučila o samostatnosti, mm-hmm. o tom, že naozaj sa môžem spoľahnúť a veľakrát musím spoľahnúť sama na seba a že si viem pomôcť sama v tom veľkom svete, v ktorom som sa zrazu ocitla.
Mm-hmm. Čo sa dialo ďalej potom v rámci aj takých tých nejakých ťažkých prekážok, ktoré si mm-hmm. spomínaš, ktoré ti tak napadnú, že čo bolo tak naozaj, že ťa to možno hodilo naspäť a možno si sa chcela aj vrátiť domov do tej, mm-hmm. do toho z toho svojho malého priestoru.
Jasné, vieš, čo bolo ťažké, že keď som prišla do Bratislavy, ja som mala taký sen, že budem pokračovať v športe, ale že zanechám tú atletickú moju cestu, ktorú mm-hmm. som teda, venovala som sa hodu kladivom, profesionálne v slovenskej reprezentácii, prosím pekne.
Milujem.
Naozaj v živote je všetko možné, môžete hádzať.
Ako sa toto musíme, hej, teraz in media zres, ako sa človek dostane k hodu kladivom, dievča? Mm-hmm. Ako prečo?
No, predstav si, že chceš byť že najlepšia v nejakom športe. A keď si dieťa,
ktorý tak nikto nepozná, ani nevie, že
nie, ale keď si dieťa, tak jednoducho nevieš, že kde je tvoj potenciál, jednoducho mm-hmm. chceš byť niečom dobrá, hej. Ja som chcela skákať do výšky, to bol môj sen, bola som vysoká.
Tak také
chudá.
To, čo ideš takto?
Áno, ešte cez chrbát.
Taká laň.
Áno. A chodila som aj na preteky, aj mm-hmm. som akože súťažila v tejto disciplíne, lenže ja som nemala tie tretry, tam máš špeciálne tretry, ktoré majú tie klince aj na pete.
Mm-hmm.
A zároveň som nemala ani trénera, vlastne ani doskočisko. Čiže jediné, čo som mala, bol nejaký potenciál. Sen, ale
si vysoká vlastne, tak asi kvôli tomu aj dlhé nohy.
Áno, aj dobrý odraz.
Dobrý odraz.
No a
takže to nevyšlo?
To nevyšlo a teda, že tá atletika, že som aj v atletickej triede na základnej škole, lebo sme mali športovú základnú školu, že čo teraz? A mali sme trénera, ktorý robil tieto ťažké disciplíny, čiže kladivo, diskuľa. A ja si
kladivo,
mám, že no do čerta, takže že no dobre, tak ak chcem byť najlepšia, tu na sa mi ponúka možnosť, ponúka sa máme trénera, ktorý bol naozaj ochotný, venoval mi svoj čas. Tak vyskúšame to kladivo. A na konci dňa to kladivo bola úžasná vec, lebo ma to vlastne nasmerovalo viacej, pardon, k tomu tancu. Lebo
kladivo k tancu?
Áno, lebo zober si, že v tom kladive máš otočky. Či ty musíš mať čiže ty vlastne musíš mať rovnováhu, sílu a musíš mať aj dobré načasovanie, musíš vedieť, kedy odhodí to kladivo, inak jasné. ono odhodí teba do tej klietky, ono to je naozaj ťažké.
To normálne, že ty držíš, to je vlastne, alebo guľu viem, to je takto si dajú a potom idú, to sú takí masívni chlapi a potom to hodia, to je isté s kladivom, či to sa točíš? To sa vlastne
s kladivom
točíš?
Sa točíš, vlastne ja som robila 4 otočky, čo bolo ako keby tiež nezvyčajné, že ja som začínala a bola som kvázi ešte mladá, robila som rovno 4, lebo mne to šlo, tá technika. Ja som technicky mm-hmm. bola veľmi zdatná a možno tá sila, že do budúcna by som musela určite viacej nabrať trénovať aj, a nabrať,
áno.
aby tá odstredivá sila by som to zvládla udržať. Ale tú techniku som mala naozaj dobrú, čiže preto som bola akoby najlepšia, lebo som to dokázala tak rýchlo roztočiť,
Pamozne.
Že to letelo.
Dokázala roztočiť. Dobre, ako ďaleko si sa dostala s hodom kladivom? S hodom kladivom? Dobre som
hodom kladiva. Áno.
Zle som to povedala. S hodom kladiva.
No. Do slovenskej reprezentácie vlastne.
Wow.
Ale tak to som bola, vieš, som mala 15-16 rokov, hej, čiže mm-hmm. bola som v slovenskej repre, to bolo pre mňa, že super, lebo mm-hmm. no, mnoho z tých ľudí, ktorí boli mm-hmm. v tom veku, v tej repre, sú aj teraz aktuálne v repre a napríklad pretekajú za ženy, boli na olympiáde a podobne, čiže ja keď vidím tie moje
tých svojich
áno,
kamošov.
Tak si spomínam na tie časy, mm-hmm. kedy sme všetci začínali a že kam to oni dotiahli a každý sme šli inou cestou, čiže ten úspech tam je, len každý sme si ho našli inde.
To svoje. A nemrzí ťa to, že si prestala s tým kladivom?
Nie, myslím si, že som z toho doslova vyhádzala najviac, ako sa dalo. A asi bolo, na čo si sa posunul niekam ďalej, že ten potenciál som mala asi rozvíjať iným smerom.
Takže od kladiva si išla k tancu.
Mm-hmm.
A vlastne tam už bol ten neúspech, že teda ten neúspech teda v úvodzovkách, že nevyšlo ti to skákanie, lebo teda boli nejaké prekážky, také tie objektívne, ktoré si nemohla v podstate zmeniť, tak už tam vidno, ako kvázi ten neúspech ťa nedefinoval v tom, že si skončila so všetkým, ale hľadala si tie cestičky.
A ten plán B vlastne bol
a
ešte
ten plán
lepší,
B
možno.
Začal tam, že funguje. Dobre, poďme k tancu. Začala si ľudovky a potom si skončila pri Lady Licious, alebo tam zase bola aká cesta, aký neúspech možno.
Hej,
či
vieš,
tam to išlo hladko?
Ja som tancovala ešte, keď som bola teda dieťa, ale tak to bola, vieš, taká tá zúška, hej, v kubine. Čiže nemala som, mala som možno nejaké základy, ale nebolo toho veľa, s čím by som vedela pracovať. No a zaujímavé je, že ja som do Bratislavy neprišla ani kvôli tancu, ani len tak, ale kvôli bikini fitness. Lebo mňa bikini vlastne v dobe, keď som hádzala kladivom, objavil jeden tréner na Orave. Lebo ja som naozaj bola, že svalnatá, bola som mohutnejšia z toho kladiva, my sme museli veľa cvičiť. A dal mi túto ponuku, že by ma rád trénoval na akože bikini fitness, že by si ma vedel predstaviť. Akože
to sú tie, akože to sú tí, ktorí sa ukazujú v tých plavkách, ano. Ale niečo reálne robia? Či iba sa ukazujú, že ako majú svaly vlastne? Že
no
iba
ty
vlastne
reálne
si
cvičíš celý rok na to, aby si mohol ukázať tú formu.
Aha, jasne.
Ono to vie byť naozaj veľmi náročné, hlavne tie týždne pred tým, ako ideš ukázať tú formu, lebo tam sú naozaj, že striktné diety a je to veľa aj o psychike. No, lenže čo sa stalo, ja som prišla do Bratislavy a nedoliečila som angínu, čo sa môže zdať ako somarina.
Ja som tiež mala angíny, viem, čo to je zle.
No, ale zistilo sa, že som mala streptokoka vlastne v tele. No a ten sa mi dostal do krvi, napadol kĺby a ja som vlastne musela prestať na chvíľku so športom, lebo som sa nevládala hýbať.
Všetko v tom 15-16 takomto veku?
To bol akože veľmi intenz prvý rok v Bratislave. Veľmi, veľmi náročný v tomto, ale našla som si plán B a to bol ten tanec, lebo tanec mi vlastne odobril.
A tam to šlo? S tými klopami? Že
tam akože časom to bolo lepšie, lebo zrazu som musela, vieš, dvíhať ťažké váhy a reálne ten tanec je náročný na kluby, ale menej ako, podstatne menej.
Že
ako
si vlastne cvičenie s vlastnou váhou iba poletuješ a tak. OK, zaujímavé, dobre. No. A ten tanec si začala aký? Lebo väčšinou tak ako keby, že sa dopracuješ, alebo si šla rovno po tom svojom štýle, takom tom.
No, ja som taký skúšač, by som to nazvala, profesionálny. Ja rada skúšam nové veci sa rada učím. A začala som tancovať u Lady Mel v jej škole. No a tam som chodila na open classy, tam som chodila na otvorené hodiny Vogue, dancehall, hip-hop, hocičo.
Okay.
A tak nejako som sa tak oťukávala, spoznávala som ľudí, až ma vlastne Monika Prikelová zobrala do jej agentúry Mondance tanečnej. A tam som vlastne začala akoby tak profesionálnejšie tancovať a zarábať si tancom.
A to robíš doteraz? Alebo už?
Už tancujem vlastne v inej skupine zase, v inej
agentúre. Tak myslím, akože, ale že ten tanec ostal, že je to nejaký zdroj teda financií.
Určite, určite, určite.
No a skús ma nejaké obdobia, kedy to nebolo úplne ružové počas toho, ako si skúšala. Lebo teraz ľudia tiež možno, keď nás sledujú a niečo skúšajú a teraz im niečo nevyšlo, tak čo ti pomohlo sa ako keby, alebo si s tým vôbec ako keby ani nedilovala, že je to problém, išla si rovno na ten plán B, alebo si mala nejakú taktiku, že si, že pomohlo ti napríklad, ja neviem, vyplakať sa, alebo nejaká terapia, alebo kamoši, alebo zase tie možno motivačné videá. Alebo jednoducho takú máš natúru, že si išla proste rovno, že ani si to neriešila rovno, okej, okay. A nie, ideme na bečko. Keď nie, tak točko.
Ja si myslím, že je to presne aj tú natúrou, že ja som ten typ človeka, ktorý nemá nikdy dosť. Že môžem naozaj, aj keby som dosiahla čokoľvek, tak vždy si poviem, že
chceš viac.
Ešte by som mohla viac a ešte by som mohla troška tuto. A toto by som sa ešte mohla naučiť, že naozaj rada sa vzdelávam, rada sa posúvam a myslím si, že je to aj tou disciplínou z toho športu. Že viem tak zotrvať.
Určite, 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 že to má
niečo
do
vychádza. A myslím si, že keď som mala takéto, že momenty, kedy som sa cítila down, tak som si vždy spomenula, že Daniela, ak si v 15 dokázala odísť tomu, všetko zvládnuť a čeliť všetkému a teraz dealuješ s niečím, že hádam si toto nespravila len tak pre nič za nič, že naozaj
toto
že
si
má
hovoríš?
To nejaký A naozaj, akože tých momentov mávam vždy veľa takých, že aj teraz rozmýšľam, že kariérne, kam sa chcem posunúť a cítila som sa posledné týždne, že down, že čo vlastne chcem robiť, kam chcem ísť, že tanec je super, ale nechcem tancovať do konca života.
Do 50-ky.
No, hej, ani miskou nechcem byť do 50-ky, čiže naozaj, že zase sa chcem niekam posunúť a vždy tak hovorím a vždy sa tak pozerám spätne, že čo som dokázala, lebo veľakrát sa cítime ako niktož, Mm-hmm. A zabúdame na to, že aké úspechy máme za sebou.
Čo všetko si už prešla a čo sa ti podarilo a berieš to ako samozrejme, že to už bolo, to je jasné, že som tu. Ale jasné to nie je, takže je to fajn, ale je to super tip napríklad aj pre vás, aby ste sa pozreli dozadu.
Určite.
Na to, čo sa stalo, čo sa podarilo a nie iba to, čo momentálne možno nefunguje. Ja sa opýtam na to obdobie, keď si sa stala teda miskou, mm-hmm. Tak tam, lebo všetci vidia iba to pekné, všetci vidia už iba tú show v telke, vidia, ako ste namalované, možno trošku backstage, ktorý tiež je taký, že pekný, ale reálne chcem od teba počuť reálne pocity alebo možno reálne neúspechy, ktoré sa diali predtým, než si sa stala miskou, než ten úspech prišiel. Mm-hmm. Tak v rámci teda tej možno prípravy, či už psychickej, fyzickej, možno nejaké hejty od kamarátok mm-hmm. alebo od rodiny, možno nejaké odhováranie. Či tam boli takéto nejaké veci, alebo možno v rámci postavy váhy, čokoľvek ti napadne, nejakýkoľvek neúspech.
Mm-hmm. Mne troška vadí, že celá mis, celá súťaž je škatulkovaná a tieto dievčatá, ktoré buď sa zúčastnia v finále, mm-hmm. sú vo finálovej 12, alebo teda vyhrajú, mm-hmm. tak dostávajú automaticky nálepku, ktorú si budú očividne niesť po celý svoj život, že sú miska. Mm-hmm. A táto nálepka alebo škatulka zahŕňa to, že vieš byť iba pekná, si hlúpa, si taká a taká. A toto ma veľmi mrzí, lebo títo dievčatá majú viac čo ponúknuť a reálne takéto výberové konanie na to, aby sa niekto dostal do finálovej 12, nie je ani len na nejakú pozíciu pracovnú. To bolo naozaj že náročné. Mm. To nebolo o tom, že či ste pekná a podobne. Hlavne v tomto ročníku, v ktorom som bola ja, kde sa nezohľadňovala až tak tá krása. My sme boli každá úplne iná, rôznorodá, výška, váha. Naozaj to bolo spektrum.
Áno, bol to nový koncept, ktorý sa mi veľmi páči a práve preto som aj bola som tam osobne, lebo ja som misku už aj prestala pozerať mm-hmm. presne kvôli tomu, že mi to už nedávalo nejako zmysel.
Áno.
Ale aj som si to pozerala, aj tie profily som si vaše pozerala, že ktorá čo robí, čomu sa venuje, čomu sa chce venovať, čo ju nejakým spôsobom nadchlo v živote a z toho už tiež človek číta nejakú osobnosť a nemusí to byť inteligencia, môže to byť čokoľvek, nejaká passion alebo takéto veci. Takže to sa mi veľmi páčilo a preto som to mm-hmm. kúkala. Takže aj preto si sa prihlásila ty, že nebolo to iba o tom, čo hovoríš, o tom, že pekná hlúpa, mm-hmm. ale že ti to dávalo nejaký zmysel?
Dávalo mi to zmysel. Mm-hmm. Podľa mňa je to veľmi dobré na nejaký sebarozvoj pre mladé dievčatá. Mm-hmm. A najmä, ak sa niekto úprimne chce zviditeľniť, tak si myslím, že mladé dievčatá by sa mali, nie že mali, ale je podľa mňa hodnotnejšie sa prihlásiť do nejakej súťaže krásy, ako je Miss Slovensko, mm-hmm. ako do nejakej reality show. Lebo radšej si mám niesť so sebou nálepku, že som Miss a má to nejaké kvality. Musím akože zastávať nejakú pozíciu, musím byť elegantná, musím sa vedieť vyjadrovať a podobne, ako vyjsť z nejakej reality show a niesť si nálepku, že teda preslávila som sa tým, že niečo. Takže toto je môj nejaký osobný, súkromný názor. Ďalšia vec, ako si hovorila o tom spochybňovaní sa. Ja keď som sa dostala do tej finálovej 12, ja som si myslela, že akože však robím veľa vecí, zarábam si tancom, podnikám, som mladá, študujem na vysokej škole, spravujem sociálne siete pre podcast, ktorý sa venuje témam udržateľnosti, ktorá je mi veľmi blízka. A potom tam boli zrazu dievčatá, ktoré robili ešte toľko, ešte raz.
Toľko
vecí.
Ešte viac.
Mm-hmm. Tak som naozaj, vtedy mi to tak otvorilo oči, že naozaj, že wow, že tie dievčatá sú inšpiratívne, že mňa inšpirovalo byť s nimi.
Že nemala si pocit ako keby, že ohrozenie, ale skôr inšpirácie, že aj že chcem byť takáto možno, že chcem sa zlepšovať, nebolo to o tom, že nie som dosť. Nemala si takéto pocity, že by si sa cítila proste...
Ja si myslím, že ani jedna
to dávalo dole.
To nie, to nie. Mm-hmm. Hlavne ani tí dievčatá neboli také, že by sa povyšovali alebo niečo. A to je podľa mňa veľmi podstatné, lebo naozaj boli nápomocné vo veľa veciach. Pomáhali sme si, nasmiali sme sa, alebo boli sme v tom hodené všetky spolu. My sme neboli rivalky, my sme tam boli naozaj ako taká rodina. Mm-hmm. A to je za mňa akože najviac. Mm-hmm. Lebo každý to tak škatulkuje, každý si myslí, že to je, že sme hlúpe a že si dávame pastu na kľučky a to neviem, to niekto povedal, sa smiala, čo sme detský tábor, že naozaj, že to boli že mladé dievčatá, rozumné. Takže a doteraz máme výborný vzťah, že musím si zaklopať, že je to za mňa veľmi dobrá skúsenosť.
Takže neverím, že si nemala nejakú takú vec, ktorá by ti, že taký ten neúspech. Ako keby vieš, že si to musela znova, že nejaký plán B. Nebol tam nič také? Ak nie, super. Akože, ale ak áno, tak určite je to fajn v tom kontraste, že kam si to dotiahla.
Rozmýšľam, že či na tej miske mohla byť nejaká...
Nepovedali ti napríklad, ja neviem, v rámci váhy musela si chudnúť alebo priberať, alebo sa nejako vyšejpovať, alebo to vôbec?
Nie, nie, práve, že to sa tam absolútne neriešilo. To som bola aj rada, že my keď sme boli v Omane točiť do krutky, bol tam all inclusive.
Áno, to si pamätám, tie zábery.
Áno, my sme jedli, že všetko. To si nieš presne, lebo my počas toho procesu my sme boli strašne hladné, lebo ty máš stres, stále sú na tebe kamery, čiže ty vlastne aj počas toho, ako sme mali nejaké workshopy, kde sme sa vzdelávali, učili nové veci. Tak ty potrebuješ dávať fokus tomu, že sa chceš niečo naučiť, ale zároveň ťa točí nejaká kamera, čiže ty sedíš.
Akože tváriš sa.
A tváriš sa a zároveň, že počúvaš.
Žalodok.
A zároveň, že dobre sa tvárim a dobre sedím. A
áno.
Že strašne veľa takých inputov rôznych, takže my sme sa tam akože prejedali. A jediné, čo sme dostali, akože keď sa išli točiť do krutky, ja neviem, v plavkách, že dievčatá, že tak, aby ste boli vy zo sebou spokojné. Že
to je pekné.
Jedzte, koľko chcete, aby ste boli hladné, ale aby ste boli vy, aby sa nestalo, že niektorá povie, že ja som nafúknutá, nejdem točiť, neexist proste. Nájde sa tak, aby ste bola ty spokojná, akože aby ste nebola hladná, ale aby ste bola spokojná aj so svojím výsledkom, ako sa ty vidíš na tej kamere. Čiže to sa mi veľmi páčilo, taký to bol naozaj, že prístup celej organizácie. Takže chudnúť nie. Jediné, čo som dostala, takú poznámku, že sa má viacej usmievať.
Vážne, podľa mňa sa dosť usmievaš. Či to si sa už naučila? Lebo ja som
mala povedať,
ty sa dosť veľa usmievaš.
Už som sa asi aj naučila, lebo ja som zase veľmi introvertná a veľmi som zaseknutá vo svojej hlave v bežný deň. Že ja naozaj veľa premýšľam a iba tak pozerám a premýšľam. A všetci si myslia, že som smutná, že sa mi niečo stalo.
Aha.
A oni za mnou stále chodili, že Danielka, že zase si smutná.
V pohode si.
Si v pohode a ja už mi dajte pokoj, že som v pohode, že čo sa vám stále usmievať. Že
ty si mala niečo v hlave, si išla svoje a oni ťa z toho. Aha.
Áno, áno. Takže toto s týmto som jediné, to ma tak akože mrzelo, s tým som dealovala, že taká som, že príjmite ma, ale je pravda, že potom som si všimla, že ja som naozaj vyzerala všade, že som znudená. Smutná a taká melancholická.
Že tvoj výraz nereprezentoval to, ako si sa cítila, inak toto ja strašne mám tiež, niekedy pozerám presne, že pozerám na seba, alebo niekto sa ma niečo pýta, hovorím, že ja som v pohode, alebo napríklad naopak, že nie som v pohode a všetci, nikto nič hovorím, tak ale halo, akože zle sa tvárim, že to nejako nespolupracuje.
Áno, áno, takže, presne. Presne, takže toto bolo jediné sa také, učilo. Že ma to tak frustrovalo, že ja som sa aj snažila usmievať a potom si vrajím, že ale vyzerám teraz ako
na silu, že je to také.
Áno.
Ako že to nie je také prirodzené.
Hlúbka, že
hlúbka.
Že prečo, že ja keď sa mám stále usmievať, som blondiavá a ešte aj mladá baba, tak ma budú mať úplne za hlúpaňu. Ja viem, že to znie hrozne, ale naozaj, že bohužiaľ, že to mladé dievča nepôsobí potom seriózne. Keď to je ešte silené, reálne.
Áno, áno. A čiže ty si taký serióznejší typek.
Troška asi, hej.
Asi určite z toho, čo sledujem. No, povedz mi nejaké reakcie potom, teda keď nemala si predtým, tak keď sa stane žena miskou, krásna, mladá, usmievavá, tak prichádzajú hejty.
No, jednoznačne.
No, šup. Povedz mi, ako si dealovala s hejtmi od ľudí a či si dostala aj také, ktoré ťa naozaj zaboleli, napríklad možno od nejakých blízkych, alebo nejaké ohovaračky, alebo nejakých takých, buď rodina, alebo kamaráti. A hlavne teda, ako si s tým dealovala. Možno nejaký taký najhorší komentár, alebo najhorší hate, ktorý si dostala, ktorý sa ťa naozaj dotkol, alebo na ktorý si musela reagovať.
Čo ma tak asi najviac zamrzelo, čo by som v živote nečakala, bolo, že takí tí moji blízki, koroví priatelia sa mi troška otočili chrbtom. A to len z toho titulu, že som mala titul. Že som vlastne bola miss a že teda
oni kamoši a kamošky? Akože také, že spolužiaci? Alebo
takí priatelia blízky.
Priatelia.
Lebo nesúzneli možno s takýmto nejakým formátom projektu. A to ma tak mrzelo, lebo ja som stále tá stará dobrá Daniela, že nič sa nezmenilo. Ja som sa nezmenila kvôli žiadnej súťaži. Ja stále som rovnaká. A na tom sa aj zakladám, že ja sa nepotrebujem meniť kvôli ničomu, že chcem ostať taká, aká som. A mala som pocit, ako keby sa so mnou v úvodzovkách rozišiel priateľ, vieš, že zrazu prídeš od tých najpodstatnejších, lebo ja v tej Bratislave som nemala rodinu. A automaticky tí priatelia sa stali mojou rodinou. A tá rodina v podstate v úvodzovkách odišla nejakým spôsobom. Tak to bolo pre mňa také, že veľmi ťažké. To bolo fakt ťažšie, ako keby som sa mala rozísť s priateľom.
A to bolo nejaké také nárazové, alebo postupné? Alebo
postupné.
Všetci naraz, alebo to tak nejako sa tak doplňalo, že stále, že v podstate odchádzali postupne všetci?
Víš,
alebo
to bola taká partia v podstate.
Aha,
a
okay,
to bolo vlastne tým, že sa mi nepáčilo, ako sa prezentujem na sociálnych sieťach. Prirodzene ja som mala aj nejaké povinnosti v rámci mis prezentovať nejakých partnerov a podobne.
No jasné.
Takže som pridávala takéto posty, ale
a to sa nepáčilo, to bolo, že
ale to sú sociálne siete. Akože áno, snažím sa tam byť stále svoja, ale prirodzene, ja neviem, je tam aj sponzorovaný obsah, lebo je to spôsob, ktorým si tiež akoby privyrábam na svoj život.
Je to súčasťou tvojej osobnosti.
Áno. A tiež nepríjmam zase veci, s ktorými nesúzniem nejakým spôsobom, čiže aj tie spolupráce sú vždy také, že som o nich presvedčená, že to mám odskúšané. Ale bohužiaľ, takže toto bolo pre mňa také ťažké. A čo sa týka komentárov, tak akorát som to dneska som mala terapiu pred našim podcastom a riešila som to s mojou terapeutkou, že jeden komentár alebo komentáre ma zamrzeli a to bolo tiež, že teda nejaký bulvárny článok, nejaký bulvár si vytiahol z podcastu, že som pribrala 10 kg a že sa mi zrútil svet. Úplne otočili niečo, čo som povedala v podcaste a v komentovej sekcii bolo to, že teda mi prajú rakovinu, že tam mi pomôže schudnúť a že teda mám zomrieť a takto. A to,
to nemyslíš vážne toto?
To ma akože zabolelo, lebo na to nemáš ani čo povedať. Vieš, keby povedali, že a tá má hrubé obočie, no majú pravdu, mám hrubé obočie. Áno. Bohu vďaka,
páči sa mi to.
Vieš, že je to tak, akože nikomu sa páči, nikomu nie. Ale toto sú fakt, že nepekné veci, lebo ja nikomu neprajem žiadnu chorobu. Pre Boha, veď to je...
Pre Boha, veď to je... Akože,
šialené. No. Takže takéto veci, to ma zamrzelo. Mm-hmm. A také veci, že vyzerám staršie, už sa na tom iba pousmiem, že naozaj... Akože asi vyzerám staršie. Mm-hmm. Akože asi mám hrubší hlas. Chvála Bohu, že mám hrubší hlas.
Nepískaš. No to by sme ťa nezavolali. Lebo...
No, možno nahrám nejaké rozprávky pre deti čas. Plán B.
Okay. A tie vychádzajú väčšinou. Opýtam sa ešte v rámci tých hejtov, či si aj nejako tak potom sa naučila s tým dealovať inak. Vieš, že keď influenceri alebo známi ľudia majú hejty, tak presne tam takéto mám pocit, aspoň teda z vlastnej skúsenosti prechádzaš takým obdobím, že zabolí ma to, alebo napríklad neriešim, zabolí ma to a potom začnem už ako keby, že fight back. Vieš, začneš si fotiť a postovať a ukazovať tých ľudí, odpovedať a neodpovedaš v štýle, že takom ďakujem pekne, ale že tak sa...
Ja mám pocit, že ostatní ľudia častokrát zabúdajú na to, že aj tí influenceri, celebrity a podobne sú tiež len ľudia, ktorí majú city a podobne. A nikto nás neškolil profesionálne, ako zvládať hejty a podobne. Vieš, že každý máme inú povahu, ale tak ženy sú celkovo citlivé, ešte si myslím. A ja som mala dva také spôsoby, že buď som to ignorovala a nečítala. Že už viem, keď viem, že vidí nejaký bulvárny plátok, článok, tak neprechádzam do komentovej sekcie.
Čiže lebo... prečítaš si článok a nečítaš si komentáre.
Nie,
okay.
Určite nie, lebo ak sa niekto potrebuje skrývať za anonymný profil, tak už niečo, už to nie...
O tom svedčí.
Presne tak. A druhá je, že som, už keď ma niečo rozčulovalo, tak si viem, že pekne napíšem, pekne na úrovni, diplomaticky, že drahá pani Mária, teda ďakujem vám za vašu, za váš komentár, takto a takto sa veci majú. Neviem čo, nemám napríklad, že nič správne, ale veľakrát ľudia komentovali, že aká som dorobená a podobne. Tak som potom začala do súkromných četov posielať napríklad fotky mňa z detstva, mojich starých rodičov, prastarých.
Toto si začala robiť? Ako že venovala si tomu takto čas?
Normálne som tomu venovala čas, lebo ma to vedelo tak do nepričetná rozčuliť niekedy, že ako si niekto dovoluje vyslovene urážať cudziu osobu. Ja by som si to nedovolila v živote, že mám rešpekt a úctu voči každej osobe. A
tak si myslím možno, že si majetok verejný, vieš, že tým, že si... OK, ale teda prešla si takým tým, že ťa to trápilo a už ťa to netrápi, alebo stále ťa to trápi.
Už ma to aj, menej
trápi. Dajme tomu nečítaš, ale keď už prečítaš, že či teda ťa to stále zabolí.
Už sa skôr iba tak pousmiem, lebo tie komentáre sa tak opakujú, že už tí ľudia nie sú kreatívni, že už som počula od Borisa Kolára, že budem jeho matkou, ženou, neviem čo.
To až takto, áno?
Až po, a to už je také, že keď si potom pozrieš aj iné články bulvárne o iných celebritách, tie komentáre sú rovnaké. A vlastne to píše vždy ten istý človek a napíše to isté na každý. Čiže som taká, že tak už to mierilo stráca, to vôbec na mňa.
Už to stráca vôbec, že, ako, že už to nie je ono.
Že príte s niečím zaujímavým kreatívnym, vieš.
Personalizované kreatívne, hej.
Takže, no ale napríklad s týmto, keď som odpisovala na tieto komentáre do súkromných správ, tak veľakrát tí ľudia keby napísali, aha, že ďakujem vám za vašu reakciu, že veľmi slušne a vecne a napísali mi, že ich to mrzí, že si to uvedomili, že naozaj, že teraz to vidia.
Že boli prekvapení, že vôbec zareaguješ, že zareaguješ takto. Tak to je pekné. Že
a neutočili.
Vôbec.
Čiže tí ľudia sú stále len ľudia veľakrát, keď no, záleží. Takže, takže tak.
Teraz ešte nejaké také hejty po tých dvoch rokoch prichádzajú, alebo už sa to tak ustalilo?
No, čo mňa tak veľmi prekvapilo, je, že mám čerstvý vzťah. Teda pol roka som vo vzťahu.
To ťa prekvapilo?
To ma neprekvapilo, ale prekvapilo ma, že začali o tom vychádzať články a že ľudia začali na to reagovať.
Až zlom, alebo že vôbec na to reagujú?
Ja som vedela, že na akýkoľvek vzťah, či už by som chodila so ženou, s chlapom, so starším, s mladším, to je jedno, že budú reagovať negatívne. Mm-hmm. Ale prekvapilo ma to, že teda a určite ona si našla takéhoto a je 8 rokov starší a neviem čo. A jasné, že si našla priateľa, ja som čakala. Ja som počas misky vyslovene sa s nikým nestretávala a nemala vzťah, aby nikto nemohol mi dať nejakú krivdu, že som šla do súťaže len na to, aby som si našla chlapa, lebo tak to absolútne bolo. Mm-hmm. Lenže po tom roku už som si povedala, že naozaj, že ten vzťah, ja chcem mať vzťah, lebo je fajn mať niekoho, kto ti je oporou a cítiš sa pri ňom bezpečí a zdieľate nejaké spoločné záujmy. Mm-hmm. Lenže neprišla nová miska. Vravím si, že ja nejdem teraz podmieňovať môj súkromný život tomu, či bude a kedy bude nový ročník.
Čiže ty si čakala normálne, ja že čakala trošku
regulárne.
Si podmieňovala si to, ale už si prestala.
Tak, tak, tak. A na toto sú teraz negatívne komentáre, ale už seba na tým pousmiel, lebo ja som si istá tým vzťahom. Že máme krásny vzťah a aj to prehrmí. Že naozaj tí ľudia, keď budú vidieť, že sme spolu šťastní a robíme bežné veci, že my si varíme, chodíme, cestujeme, chodíme po galeriách a podobne, že
nemusíš nikomu nič dokazovať, prečo presne by si to tak mala, to je proste tvoj vzťah. Akože
presne tak. Každý nech si rieši svoje súkromie. Akože nech sme šťastní po svojom súkromí, každý sám za seba.
A aké to je byť teraz miskou zadanou? Je to iné ako byť miskou nezadanou v rámci toho fungovania pracovného? Či už tanec, alebo tvoje povinnosti, alebo možno aj ten content, či to nejako prispôsobuješ, alebo to zatiaľ vôbec sa neodráža?
V tomto absolútne. Jediné, čo sa zmenilo, je môj pohľad na moje fungovanie vďaka môjmu partnerovi, lebo on si ničím takýmto nerobí hlavu. A ja som sa naučila ako keby všetko brať s takou ľahkosťou. Lebo ja som naozaj, čo sa týka mís, aj keď som robila rozhovory, vždy som bola troška taká strojená, diplomatická, veľmi som si dávala pozor na to, čo hovorím. A teraz tu je mi to absolútne jedno. Naozaj, že
a to si ešte naozaj akože veľmi slušná, takže ľudia sa uvoľníme, že hreší čokoľvek, to je všetko dovolené. Tak to je super, že ti takú ľahkosť dal do života.
Aj veľa som teda sa naučila, no.
Súkromného, aj teda do toho. Mňa ešte zaujalo, ty si povedala, že si sem prišla z terapie. To prišlo po miske, alebo si riešila terapiu už aj predtým?
Ja som chcela vždy vyskúšať tie terapie, lebo ja si myslím, že každý z nás si nesie nejaký balíček vecí, ktoré by mal riešiť, aj keď o tom nevie, ale keď je na tej terapii, tak na veľa vecí príde. No a moja kamarátka pracuje na platforme K***be. A táto platforma vlastne zastrešuje psychológov, terapeutov. A veľakrát sme sa o tom bavili, ona mi hovorí, vyskúšaj to. Už som tam ostala.
Už som bola huknutá, že
tak. Už si ma, presne tak, už si ma tak získali. Prvý terapeut mi veľmi nesadol, bol úžasný, ale ja som potrebovala troška iný prístup. A objavila som pani, ktorá so mnou vie veľmi dobre pracovať. Ja potrebujem počuť názor. Nechcem, aby ma niekto iba vypočul, ale ja potrebujem názor, spätnú väzbu.
Jasne, chápem.
Presne tak.
A to je veľmi dôležité, že si povedala toto, že aj tí, ktorí vlastne sledujete a rozmýšľate nad niečím takým, alebo napríklad chodíte k terapeutovi, tak je veľmi naozaj dôležité povedať, nebáť sa zmeniť toho terapeuta, určite. Lebo tá terapia je, ja som tiež toho názoru, ešte som nebola, ale veľmi by som chcela, a presne sa bojím toho, že nenájdem to správne, ale asi to je tým, že treba chodiť a potom to sa nebáť zmeniť. Teda ty si mala teda dvoch?
Ja som mala v podstate troch. Prvá mi až tak nesadla. Prístup druhý bol výborný, ale nebol pre mňa. A tretia bola meč. Do tretice všetko
dobré. A to je
dobré.
Tá, ku ktorej chodíš teraz.
Áno, výborná tiež, akože som ju našla na tej platforme. Mám to online, čiže som si pekne doma zapla. Čiže super, že nemusíš nikam chodiť, zapneš si to. A samozrejme som mala presne veľa vecí, ktoré sme riešili, aj tie negatívne komentáre, tie sme riešili napríklad dneska. Aha, a to nejako plynulo, sme k tomu prišli. Týmto hovorí mi, že Danielka, že toto o tej rakovine napríklad, že už v živote nepovedzte nahlas, lebo naozaj si vieš sugerovať ako keby veľa vecí. Že nepripúšťaj si to, jednoducho, že ja nie som na takéto veci, že afirmácia, ale ona sa mi povedala, že proste pozitívne afirmácie, že žiadne takéto, že naozaj, že to, čo máš v hlave,
ti to ovplyvňuje to, ako rozmýšľaš a že ten mozog, on možno nevie, čo je realita a to, čo ty mu dávaš, tak on to ako keby s tým pracuje.
Áno, áno. A je veľmi dobré mať terapeuta aj z nejakého profesijného hľadiska, že naozaj ja s ňou riešim všetko. Riešila som s ňou svoje CVčka, že čo tam dať, čo tam nedať, ako si najspracovať, aká mi vyhovuje. Taktiež sme riešili aj vzťahy, riešili sme súkromie, riešili sme detstvo, minulosť. A zrazu prídeš na to, že veľa vecí vychádza naozaj, ja viem, že znie to hrozne, ale z toho detstva.
Je to tak.
Sú to také, ona mi dáva také otázky, na ktoré by som Aniel nedošla. Spýtala sa ma minulé sedenie, že aká je moja prvá spomienka z detstva. Aká je tvoja prvá spomienka z detstva?
Wow, normálne. Hneď, ak si to povedala, hneď mi išlo, že ktorá. No,
že čo to je?
Ja rozmýšľam, že čo je. Mám to, neviem, či to máš aj tak aj ty, ale z fotiek. Mm-hmm. Keď vidím fotky, tak sa mi to už pletie, že či to bola fotka, alebo či to je spomienka trošku. Sa mi to tak akože marí, ale akože áno, na niečo si spomínam.
Tak ja ti poviem moju zatiaľ. No poď. Ja som na toto úplne záhadne náhodou prišla. My ako deti s môjim bratom, mám brata o 2 roky staršieho, sme radi chodili nahý po byte. No, ja som mala 4 roky, on mal 6. A neviem z akého dôvodu nám napadlo si sadnúť na vonkajšiu parapetu okna. Bývali sme na 3. poschodí.
To nemyslíš
vážne. My sme boli nahý, bolo leto, aby sme sedeli na vonkajšej parapete, nahé detičky, nožičky sme si hompálali a presne, to inak sila, že sa pamätám.
Na
si
parapete.
Si pamätám, normálne myslím, jak som sa na neho tak pozerala, jak sme sa usmievali, sme sa tam hompálali a medzi sebou sme mali posadenú lampu, ktorá vyzerala ako tukan. V tej dobe sa robili také lampy, ktoré mali čierny taký nos, vieš, taká tá sklapacia.
Aha.
A ten tukan vedľa nás sedel, my spokojný a jediné, čo si pamätám, že mamina nás drapila za ruky a hodila nás dovnútra.
Ježiši Kriste, Pane Bože.
A toto je moja prvá spomienka z detstva, taká, ktorú si tak najviac pamätám, no. Takže,
no. Ja som vďačná, že žiješ.
To je brutál. Extrémne, no.
Masaké. Takže toto je tvoja prvá spomienka z detstva a z toho pramenia nejaké veci alebo čo ti
povedala?
No ona
sa pýtala, že keby to bol článok v novinách, že aký by to mal názov a ja, že všetko je možné. A všetko je možné.
Aha.
A ja, že áno, lebo reálne my sme tam vlastne nahé deti sedeli na tej parapete a všetko sa zdalo také možné, že vonka bolo krásne, my sme boli spokojní a vlastne čokoľvek bolo možné, my sme fakt sedeli na tej vonkajšej parapete a vôbec mi nás nenapadlo, že šmyknem sa, som mŕtvy.
Jasné.
Všetko bolo možné. A vlastne potom sme zistili, že toto sa akoby tento vzorec odzrkadluje v mojom živote, že všetko je možné, že môžem byť tanečničkou, bikini fitnesskou, kladivárkou, môžem podnikať, môžem cestovať.
Ja som tým kladivárka. Som tým kladivárka. No to sa mi najviac páči. Tak to je úplne, že famózne. No a ako často chodíš na tie terapie?
Chodím každý týždeň.
A každý ako dlho už?
Týždeň, dva.
Roky, alebo mesiace. Alebo
rok.
Ten rok. Čiže vlastne počas misky si nechodila? Ani po miske? A pred miskou? Niekedy niečo?
Pred miskou nie. Začalo to až takto, že som to tak akože viacej riešila a tým, že to bola moja kamarátka, tak sme sa o tom veľa bavili a ona mi raz povedala, Magdi pozdravujem.
Magda, ahoj.
Že Daniela, že bukni si terapiu, lebo pojem s tebou na kávu až, keď budeš mať buknutú terapiu.
Najbližšie. Ti povedala Daniela? A ty sa nenahneváš?
Nie, ja mám rada, keď ma volá, ja nenávidím, keď niekto volá Danka. Akože to som, že alergická, to som, že Danka hu.
Takže Daniela.
Daniela, Dalia, tak akože mám takú inú skrátku.
Takže Danielka tvojim. Na teba, tak budem už Daniela. Dobre, Daniela. Takže Daniela.
Dobre.
OK, momentálne si spomínala, že teda podnikáš. V čom podnikáš?
Tak ja mám vlastne živnosť kvôli tancu. A to mám vlastne od 18 rokov, čiže tú živnosť mám aj kvôli influencerským veciam, celkovo marketingu.
Ale nemáš nejaké vlastné produkty, alebo neplánuješ nejakú takéto niečo, ťa zaujíma? Predaj tovaru, servis, alebo takéto niečo?
Zaujíma.
Nemusíš, a môžeš.
No, okay. Tak akože ešte to nie je hotové, je to veľký, dlhý, dlhočízny proces, ale moja mamina šije oblečenie a ja vlastne šijem primárne 80% môjho šatníka sú veci od nej.
Aha.
A tým, že som zástancom kapsulového šatníka a rozčuluje ma táto nadprodukcia konzum, ktorý je v nákupných centrách a celkovo vo svete, tak by som chcela možno toto viac rozbehnúť, ale nechcem to robiť ako takúto značku. Všade vidíme nejaké značky a produkty, je toho strašne veľa a nie je to častokrát kvalitné, je to iba na to, aby si niekto privyrobil, tak to nechcem. Ja chcem ponúkať naozaj službu s maminou, kde budeme šiť na mieru veci.
Aha.
A napríklad aj kabát, v ktorom som prišla, tak mi ušla mamina. A som zastancom toho, že by sme šili málo vecí, teda šili také veci, ktoré si vieš ľahko zladiť, čiže kapslový šatník a ktoré si vieš prispôsobať, napríklad šaty, z ktorých si vieš spraviť, ja neviem, trilión na trilión spôsobov.
Jasne, že aj doplnkami to vieš doplniť, alebo sakom, alebo nejakými farebnými vecami, tak to vlastne vyzrastalo inak. Že nie ale je to taký ten jeden kus, ktorý si dáš raz za rok, ale práve naopak.
Presne tak. A chcem, aby to bolo že elegantné, dokonalo ušité, na tom moja mamina je perfekcionista, kvalitné materiály a na mieru. Čiže všetko budem ja chodiť ako keby merať a podobne. Ale to je zatiaľ nejaký koncept, s ktorým
operuješ v hlave, presne, že toto by si chcela asi robiť.
Uvidíme. Uvidíme, že čo, ale to by malo pre mňa možno troška taký ten zmysel, že posunúť to, lebo ja sama nosím tie veci a viem, aké sú kvalitné. Čiže som zastankyňou tohto.
Teraz prichádza otázka na telo. Aký máš plán B? Lebo podľa mňa ten plán B vyjde. Či máš aj plán B, čo sa týka tohto podnikania, tak niečo iné, čo by si v živote si vedela predstaviť, že by si ako bývalá miska, respektíve aktuálna stále teda krásna žena miska vedela, chcela robiť v živote okrem takéhoto podnikania. Keby napríklad toto nebola cesta.
Tak tých možností je strašne veľa. Vieš, čo myslíš?
Že si taká, že let's see, uvidíme, hej, proste.
Určite, ale akože je dobré byť sám sebe pánom. Ale zároveň bola by som rada, aj keby som sa zamestnala, že operujem aj s touto myšlienkou, že získať prax a skills v nejakej firme. Uvidíme.
Takže si úplne, že 50-50, že nie si, že nechcem robiť vo firme, alebo nechcem byť, neviem, proste, že si taká, že otvorená.
Som, ale musím sa priznať, že toto je jeden z mojich strachov. Okrem toho, že sa bojím strmých kopcov, tak sa bojím aj zamestnať niekde.
Strmých kopcov a zamestnania.
Znie to vtipne, ale je to z toho dôvodu, že ja som od 18 vlastne robila na živnosť. Ja som vždy robila sama za seba, hej. Bola som kvázi zamestnaná, veľakrát som aj som brigadovala, mala som part-time jobs a tak, ale nikdy som nebola TPP.
A to sa bojíš?
Paradox je to, že vlastne to TPP je jednoduchšie ako podnikať.
Oveľa.
Ale vo mne je taký ten strach, že neviem, je to pre mňa taká voda, ktorú nepoznám.
Alebo možno také zviazanie, lebo je to také zviazanie a má to teda výhody a nevýhody, takže...
Takže chcem si to vyskúšať určite, lebo nevyskúšaš, nevieš.
Spýtam sa hore, že či náhodou niečo preči
nemajú. Spýtaj sa, mám...
Kladiva niekde.
Nie, ale tak mám, viem byť barista, barmanka, šišu vám viem spraviť, ak bude treba.
To nemáme, tak to by sme mohli mať. Kávu máme, ale šišu nemáme.
Vybavíme. Tam som tiež robila.
Čiže robíš dobrú?
Už to dlhšie, teda už som to dlhšie nerobila, ale počas strednej som brigadovala v šišobare.
Vážne?
To sme si odbočili. Nie, normálne som robila aj tie príchute, všetko.
Ale potom sa musíš poťahať a preťahnuť.
Hej, ale vieš, to tak, že to nemusíš dať do plúc kvázi. Vieš,
aha,
že
to máš iba ústach? Aha, lebo ja keď vidím tých šišamenov, tak oni ťahajú, ťahajú chudáci a úplne... Takže oni iba do tohto dávajú?
Však by som sa zbláznila.
No veď
to. Takže chcem si vyskúšať aj toto a keď som bola menšia, keď som mala 16, tak som chcela strašne robiť v aukčnej sieni.
To je pekné inak.
Strašne zaujímalo, akože umenie, prepojenie na túto ako keby stránku toho, že vlastne...
Áno, také...
Ako to predať?
Áno, presne, ako že to... je to umenie, tam peniaze, je to na úrovni, je to pekné a ľudia to chcú, že keď tam niekto príde, tak nemusíš ty niekoho oslovovať, ale ľudia tam chcú prísť.
Áno, byť taký kurátor umenia.
A ty by si sa hodila na kurátorku?
Ale potrebuješ na tú vysokú školu reálne. Akože
na kurátorku? Mám,
no, potrebuješ mať akože znalosti, čo sa týka dejín umenia a podobne, že nemôžeš...
Aha, takto.
Že nie je to len také, že tuto mám pekný obráz.
Nemôžem ja.
Ty by si mohla, lebo ty máš tú danosť, že podľa mňa vieš predať hoci čo, vieš, máš dobrý hlas, charizmu a podobne, ale určite to vyžaduje veľa skills a toto ma fascinuje. Fascinuje ma to.
Prekážky ťa fascinujú, mám pocit.
Ježiš Mária.
No úplne, keď vidíš prekážku, tak úplne, že v očiach ti zaúplneš ohníky. No super, mne sa to veľmi páči a veľmi ti aj prajem, aby ti to vydržalo, lebo teda tá energia, ona tak kadiak kolíše v tom živote, ale veľmi záleží teda, aby si mala aj toho dobrého partnera. Verím, že si natrafila. Ja by som sa ešte opýtala na nejaké také tipy pre ľudí, možno pre baby, ktoré sa chcú stať miskou, alebo premýšľajú nad tým. Čo by si im tak poradila? Možno v rámci tých neúspechov, že možno si neveria, necítia sa možno pekné, alebo takéto nejaké neistoty vo vnútri, keď sú. Čo by si im odporúčila? Ty si vlastne začala tými motivačnými, si hovorila videa alebo nejaké nahrávky. Tak povedz, čo ti napadne? Možno aj toto.
Tak ja by som im odporúčila si iba uvedomiť, že ani ja som nemala takúto istotu a ja mám veľmi nízke sebavedomie.
Že vlastne, od 1 do 10? Jedna aj najmä.
Podľa mňa 4. Akože reálne nie som si sebou istá vo veľa veciach. Som veľmi seba kritická. Viem, čo všetko by som mohla zlepšiť a nevidím sa ako pekná v podstate. Že, každý sa vidí inak. Samozrejme.
To je brutál.
Ale určite, aby sa nebali, lebo najväčší, jeden z mojich veľkých strachov, okrem teda kopcov a zamestnania, je ten, že budem raz ľutovať, že som nič nevyskúšala. Vieš, zober si, že o 20 rokov budeš mať možno deti, dom, záhradu, hocičo a uvedomíš si, že kokos, že mohla som byť niekde a vlastne nie som len kvôli tomu, že som sa bála, čo ostatní povedia, že som sa hanbila. To je hrozné. To je
no
hrozné.
Je to hrozné, ale veľa ľudí tak žije.
No, takže určite by som im odporúčala, aby sa nebali. Naozaj nemáte čo stratiť. Ak pošlete videovizitku aj s neumytou hlavou a podobne, nikto to nebude riešiť. Každý bude pozrieť na to, ako sa vyjadrujete, aká energia z vás ide. Aj tak si vás pozvu na to semifinále, kde si vás pozrú osobne. A aby som to tak vypichla, ja som prišla na to semifinále po 2 hodinách spánku. Čiže akože môj prvý dojem, ktorý som mohla spraviť, to
kruhy pod očami, ale teda možno...
To bola asi iba, že energia a charizma, lebo myslím si, že ani ten mozog mi veľmi tam nešlapal po tých 2 hodinách, ale očividne fajn.
Prečo? Prečo si spal 2 hodiny?
No, lebo ja som šla z koncertu Darry Rollins.
Tak, ale ja som... to by som aj ja išla asi na ten koncert, to chápem.
No, že som tam vystupovala, ja som tam tancovala.
Ježiš, tak tam si aj musela ísť.
Ja som tam musela, zrušila ísť semifinále a zaželala som ju, aby našli my Slovensko, na ktorú budeme všetci pyšní.
Ty lebo... si takto išla a toto si povedala?
Lenže oni si našli, ja som to poslala o polnoci, hej, ten mail. A oni, že teda, že slečna Vojtasová, že vy ste nám ešte akože pred týždňom písali, že budete meškať, teraz ste nám to zrušili, že my rátame s tým, že budete meškať, že my vás čakáme. A osud to nejako zariadil, že teda dievčatá ma skôr zobudili. Išla som v aute do Bratislavy, ja som im zamlčala, že mám ísť na nejaké semifinále. Mm-hmm. Bola som hotová s tým, že nejdem.
Povedala si im to.
A oni mi v aute, Miska mi zavolala v aute, keď som bola, že teda, že či prídem, že ma čakajú. A ja, že viete čo, nedostanem sa, blablabla. A dievčatá, že kto ti volal? A ja, že nikto. Kto ti volal? A ja, že som teda vyšla s pravdou na povrch. A ja, či som normálna?
To vážne, Daniela,
ty si útri tú špirálu teraz, čo som mala ešte z myhalníc umelých a že my ťa tam ideme zaviesť. A tak bolo. Oni ma tam zaviezli, wow. Ja som si na pumpe kúpila nejaký snack a Red Bull Zero, aby som mala nejakú energiu. Došla som tam a do večera do 10:00 som bola tam a keď som už postupila do finálovej 12:00, tak ja som jediná, na čo som sa tešila, jak si objednám jedlo domov a jak sa vyspím. To boli moje emócie.
Wow.
Takže naozaj, že nebojte sa ničoho, naozaj, že nemáte čo stratiť, že naozaj, chvála Bohu, že ma dokopali, lebo nebola by som tu teraz. Takže všetko má nejaký osud a zmysel, takže aby sa nebali a naozaj, že máte čo získať v akomkoľvek veku, naozaj, že nebať sa, lebo náš strach nás podľa mňa paralizuje veľakrát.
A limituje najviac.
Mhm.
Danielka, ty si úplne, že najviac mi ostalo z tohto rozhovoru tá kladivárka. Už navždy, čo Danielka. Daniela, to je proste, že...
Víš, čo budem robiť, ak teraz je všade pilates, tak ja budem robiť krúžok kladiva. To bude business model.
Priateľ, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na nejaký krúžok, ktorý nikto nikdy nevidel a nepočul, tak toto možno práve u Danielky Vojtasovej, ktorá si ho otvára. Daniela, ďakujem krásne, že si prišla.
Ďakujem.
Bolo to krásne, príjemné, osviežujúce. Držíme ti palce so všetkým a s hocičím, čo ti do života príde, aby ste prekažky ďalej takto krásne rozbíjala a aby sme o tebe ešte počuli.
Ďakujem krásne.
Krásny deň. Ďakujeme vám, že ste počúvali a pozerali ďalšie Socky z Leo. Verím, že sa vám tento rozhovor s Miskou Danielou Vojtasovou páčil. Ak áno, tak hoďte nám follow, like, alebo sledujte, komentujte a verím, že sa vám páčia ďalšie diely. A nezabudnite, že na konci tohto rozhovoru v audiopodcaste nájdete aj vyjadrenie odborníkov z IPčka. Teším sa na vás na budúce. Moje meno je Lea Daniš, toto boli Socky z Leo. Majte krásny deň. Čaute.
Socky z Leo Daniš na Európe 2.
Pri otázke, či nás definujú úspechy a neúspechy, odpoveď nie. Nedefinujú nás ako celok. Úspechy a neúspechy sú iba súčasťou našich skúseností. Sú to momenty, ktoré formujú náš rast a nie našu podstatu. Hoci môžu ovplyvniť to, ako nás vníma okolie, alebo ako vnímame sami seba, naša hodnota ako ľudí nie je viazaná na to, čo sa nám podarí alebo nepodarí. Definuje nás skôr to, ako reagujeme na tieto situácie, naše hodnoty a to, čo považujeme za dôležité. Od detstva sme vystavení hodnoteniu v škole, doma, na ihrisku. A často sa stretávame s frázami ako buď najlepší, čo si dosiahol, alebo ak neúspieš, budeš sklamaním. A to nás učí spájať našu hodnotu s výkonom. Čiže výchova a spoločenské očakávanie prispievajú k tomu, ako vnímame úspech a neúspech v našom živote. Sociálne média a kultúra úspechu posilňujú tento tlak. Sme vystavení sociálnemu porovnávaniu. Vidíme na oko dokonalé životy iných a máme pocit, že ak nie sme rovnako úspešní, tak zlyhávame. V mnohých kultúrach a v histórii bola hodnota jednotlivca spojená s jeho prínosom pre komunitu alebo s pracovnými výsledkami a táto mentalita pretrváva aj dnes. Spoločnosť často stigmatizuje zlyhanie, hoci je prirodzenou súčasťou života. Máme strach zo zlyhania. Tento strach nás nutí klásť úspechy na piedestal a vnímať neúspechy ako niečo, čo nás degraduje. Ako s tým pracovať? Je dôležité pochopiť, že naša hodnota je nemenná a nezávislá od našich úspechov či neúspechov. Pomáha zamerať sa na to, kým sme ako osoby a nie len na to, čo dosiahneme. Naučte sa rozpoznávať seba kritické myšlienky. Ak sa pristihnete pri tom, že sa hodnotíte na základe výkonu, pýtajte sa sami seba. Je toto naozaj pravda? Nahrádzajte tieto myšlienky súcitnejšími a láskavejšími k sebe. Zlyhanie je príležitosť rásť. Namiesto toho, aby ste sa hodnotili na základe úspechu alebo zlyhania, skúste si všímať, čo ste sa počas cesty naučili. Proces je často dôležitejší ako výsledok. Uvedomte si, že každý má vlastnú cestu. To, že niekto iný má iné úspechy, neznamená, že ste menej cenní. Odpojme sa od tohto porovnávania. Definujte si, čo je pre vás dôležité. Či už sú to vzťahy, láskavosť, autenticita alebo iné vlastnosti. Ak žijete podľa vlastných hodnôt, pocit naplnenia nebude závisieť od vonkajších úspechov. Ako, ak vôbec sa dá tento mýtus postupne búrať? Už od detstva by sme mali učiť deti, že ich hodnota nezávisí od známok, výkonov či športových úspechov. Chváľme ich za snahu, nie za výsledok. Viac hovoríme o tom, že zlyhanie je súčasťou života a rastu. Inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí zažili neúspechy, ale pokračovali ďalej, môžu pomôcť prelomiť stigmu. Spoločnosť by mala klásť väčší dôraz na hodnoty ako spolupráca, podpora a autenticita namiesto súťaživosti a dokonalosti. Inšpiratívne je počuť napríklad od ľudí vo vedúcich pozíciách, keď priznajú svoje zlyhania a hovoria o nich otvorene. Ukazujú, že neúspechy sú bežné a nemusia definovať, kto sme. Ak ste lídrom, skúste cez otvorenosť normalizovať to, že nie vždy všetko ide na 100% a je to v poriadku. Sústredenie sa na duševnú pohodu a sebaprijatie pomáha prekonať tlak spojený s úspechmi a neúspechmi. Ak máte pocit, že sa vás táto téma týka, alebo aj netýka a trápia vás iné témy a nemáte o tom s kým dôverne hovoriť, obráťte sa na anonymnú, bezplatnú a non-stop dostupnú krízovú linku IPčko 0800 500 333, kde sú naši kolegovia a kolegyne pripravení počúvať o všetkom, o čom chcete hovoriť. Úspechy a neúspechy sú dôležité momenty, ktoré formujú naše skúsenosti, ale nedefinujú našu podstatu. Učiť sa oddeliť svoju hodnotu od externých výsledkov je kľúčové pre zdravé sebavedomie a spokojnosť so životom. Tento mýtus je možné prelomiť postupne, vzdelávaním, otvorenosťou a prijatím, že byť človekom znamená zažiť všetky stránky života. Dnes sa vám prihovárala Veronika Totová, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.